Helo a croeso, enw fi yw Mared.
Enw fi yw Hanna.
A ni sydd yn cymryd dros podlediad Hansh heddiw, so diolch am gael ni.
Mae hwnna'n exciting.
Very exciting.
Diolch.
Falle bod chi'n meddwl bod y ddwy berson yma'n swnio'n gwmws yr un peth. Na, dim un person sy'n eistedd mewn ogof yn siarad gyda'i hun yw e, ond ddwy chwaer. So sorry, heads up bod ni'n swnio'n really tebyg.
Yeah, pob lwch. Chi ddim yn mynd i allu gwahaniaethu, sy'n meddwl. Ni'n eitha tebyg. Ond dyna ni. Gobeithio newch chi aros gyda ni. Ni'n mynd i gael hwyl.
So, nath ni penderfynu wneud rhywbeth bach gwahanol heddiw. Oedden ni'n meddwl, o, beth ydyn ni siarad amdano. A nath ni ddod fyny efo syniad yma o, nath ddod o game fel y jug game, lle chi'n rhoi loads o enw mewn i het, a mae rhaid chi ddifalu pwy yw'r person enw.
Ie, trwy fel disgrifio, neu fel, ond nath ni penderfynu mae'r bit charades ddim yn mynd i weithio ar podcast.
Na, dim really.
Ddim fel keys in a bowl, mae hwnna'n weird gyda chi'n
rhaid. Na, different game.
Enw mewn het, a wedi, so Mared wedi dewis rai, fi wedi dewis rai, a wedyn ni'n mynd i trafod pam yr person yna wedi dylanwadu ni, neu pam ni eisiau rhoi shout-out iddyn nhw yn gyffredinol. Fi'n meddwl mae yna lot o bethau shit yn digwydd yn y byd, a weithiau ni angen dathlu y pethau da a bethau cool mae pobl yn neud.
Ie, yeah, a hefyd mae'n ffordd neis o ddarganfod pobl newydd, neu rhaglenni newydd, neu, I don't know, pwy yw'r gen ni weld beth eith lan. OK, so Hanna, pam na ei di yn gyntaf?
Ooh.
Dewis y dîr un cyntaf.
OK. OK, felly, dyma enw nes i roed mewn i'r het. Elin Fflur.
Ah, Welsh legend.
Hyfryd Elin Fflur. Mae Elin ddim yn gallu gwneud lot yn wrong yn fy llygaid i, anyway. Ond mae hi a'i gŵr Jason wedi wneud rhaglen i S4C yn ddiweddar.
Ie, do, fyddi gweld.
Amdano ei proses IVF nhw. A mae IVF jyst yn rhywbeth, fi'n meddwl, fi'n 29, so, a does dim plant gen i, as you know, Mared.
As I know, yeah. Ti'n gweld y rhaglen?
Do, fi wedi gweld y rhaglen. A be oedd yn taro fi, oedd fel, pan ti'n menyw ifanc, mae'na pwynt yn dod lle, fi rili ddim eisiau plant, shit, methu mynd y feichiol, be mae mam yn ei weid. When all of a sudden, mae oedron yn dod, ti eisiau nhw, a ti jyst yn cymryd yn ganu y tal.
Bod yn mynd i ddigwydd.
Bod yn mynd i ddigwydd, achos ti wedi gwario y 10 mlynedd diwetha, yn neud yn siŵr bod e ddim yn digwydd.
Well, yeah, a hyd yn oed os ti ddim yn gwybod os ti mae'n plant ei peidio, mae rhaid ti dechrau feddwl amdano fe, achos mae'r cloc yna, like whether you like it or not.
A hefyd, fel oedd Elin dweud, mae pobl yn gofyn. Fel mae pobl yn really cheeky a gofyn, ti'n mynd i gael plant? Well, anyway, o'n i, mae'r stori a mae mor, fi ddim eisiau dweud dewr, ond mae'n really bwysig y rhaglen yma mae hi wedi wneud. Mae'n really bwysig clywed storis pobl sydd ar yr arwyneb yn edrych o bod ganddyn nhw'r bywyd perffaith yma. A'r pethau maen nhw'n goffi'n mynd trwyddo tu ôl y llen. A nes i ddysgu gymaint amdano fe, amdano'r broses IVF. A maen nhw wedi bod trwy lot. Nes i crio o fewn y 4 munud cyntaf o'r rhaglen.
Hannah'n crio fel John Lewis advert.
O, ddim rhaid newydd o, fi'n gysau rhaid
newydd. Rhaid newydd yn really annoying.
Oh my god, mae'n really hir. Yr un yna gyda'r Bohemian Rhapsody yn yr ysgol.
As in, nothen ni weld o gyda'n gilydd o ti fel, honestly, the health and safety nightmare, mae hon, y logistics hon.
A just fel nightmare cyfrwyddo, fel all those kids. Efo fel, na. Anyway, nôl i Elin a Jason. Fi jyst yn dymuno pob fel positive vibes. A mae ti jyst yn cymryd yn ganiatol bod yn mynd i ddigwydd, bod ti'n mynd i gael babi. A oedd y ffeithiau yn nuts. Oedd e'n rhywbeth o bod un cwpl mewn chwech yn cael lot o trafferth. Mae jyst yn really dda bod, enwedig yn Gymraeg, mae gennym ni'r pressure yma o fod yn really barchus a ddim siarad amdano fel sex, ddim siarad amdano
unrhyw anhawster neu pethau personol. Ie, ni yn wael am wneud hwnna. Ti'n gwybod bod fi'n rhywun sydd yn, fi'n trio cael gwared ohono yn ffordd bach fy hun. A mae jyst yn, mae'n really hawdd dweud bod hi'n really ddewr a bod yn ysbrydoliadig. A mae e, undoubtedly. Ond hefyd, mae just yn awesome bod hi yn neud e full stop. Mae hi'n agor y drws na i mwy o menywod a dynion a pobl sydd eisiau cael plant i siarad amdano'r peth.
Yeah, definitely. A hefyd, fel y ddau ohonyn nhw, nathyn nhw ddangos real vulnerability mewn byd lle mae vulnerability nawr yn cael ei gyfri fel just rhywbeth really gwan. A fi'n meddwl na, to be, mae'r pŵer yn hwnna yn... Ma, fi'n meddwl bod nhw wedi wneud rhywbeth pwysig iawn
yeah.
ag o'n i fel, yes, Elin Fleer.
Fi'n mynd lot o fa'r gyfnos.
Ie, mae rhaid yeah. i ti, mae okay. mor dda.
OK, mi nai.
Cool, ti dewis un nawr.
OK. Pwy sydd yn yr het? Oh, Rebecca Hayes.
Oh, Rebecca Hayes. O, un fi yw hwn eto. Sorry, fi'n mynd i siarad eto.
Go for it.
Yr actores hyfryd Rebecca Hayes.
Yeah.
Ma, a hefyd, mae'n...
Cadno.
Yeah, cantores Cadno. Mae hi hefo stwff solo yn dod allan.
Exciting. Yeah, yeah. Fi'n meddwl sy'n glywed bit o hi ar rhaglen Lisa Gwilym yn siarad am stwff na iddi.
Yeah, ag mae can newydd hi Holy Wine, a mae e jyst yn hyfryd. Mae hi'n, fi'n meddwl, mae mor dalentog, a nes i ges i'r braint a anrhydedd o cyfarwyddo fideo
yeah.
Cadno Bang Bang, bang. A mae hi, mae jyst mor dalentog.
Yeah, mae hi'n really cool.
Oedd e'n really cool, achos bod hi'n actores hefyd, oedd e'n clas gallu wneud... fel rhywbeth fel ffilm fer, achos oedd hi mor dda.
Yeah.
A mae'r band mor cool.
Yeah, no, uncool.
Band Plasmawr slash Glantaf, represent.
Hybrid.
Yeah.
Mae'n beth yn dig.
Mae Cymru'n cysau Plasmawr a Glantaf. Sorry, Cymru.
Yeah.
felly, yeah, a mae'n, fi'n meddwl bod hi yn ffilmio... drama Esperarec ar hyn o bryd, so mae'n brysur, yn barod, mae newydd raddio coleg cerdd y drama.
Oh, go he.
Yeah, just cool girl.
Box, yeah. Yeah.
Mae hi'n brilliant, a mae fel 21 neu 22 yn rhywbeth depressing fel na.
Ooh.
So yeah, mae hi'n mynd i wneud loads of cool stuff. Fi di siarad gormod, troti.
Pwy sy'n gyda ni? Os troti yw e? O, nes i ddewis i ti, dyma ti, gyd i ddarllen, gyd i ddarllen y rannu.
Oh. Connie off!
Yeah, nes i roed Connie off i fewn. Mae'n nghariad i ti ag at y person yma, yn fi ddiwedd.
Fi'n gwybod, amazing person.
Mor, mor amazing. Obviously, ni siarad amdano Alan Saunders a'i drag persona Connie off. I fi, y noson perffaith yw mynd i weld Connie off mewn sioe am ryw awr, digon o fol gin, digon o bobl da o gwmpas y lle, a wedyn, you know, just damsio trwy'r nos. Mae
e'n
mor ffyn. Nathon ni weld yn ddiweddar yn Cabarela yn ystod y Steddfod.
Oedd, oedd hwnna'n ffantastig.
Oedd hwnna'n gret.
Gyda Sorella a the Divas a Dickhead. Oedd hi hefyd yn wych. Oedd nhw'n ffantastig.
A Howell Pitts.
Yeah.
Oedd e just yn oh, good show.
Mae'n rili really wahanol i Steddfod hefyd cael rhywbeth fel yna.
Yeah. Mae nhw angen mwy o stuff fel yna, fi'n meddwl. Oedd e hefyd yn digwydd yn fel pimp o'r gloch, which... You know, I set you off.
I then fab, nothing even a cans of G&T's or Sainsbury's, nothing other than a bobble and Anna Steddfod, or them a prynu drinks in a bar. Sorry, Steddfod.
Oh, then and then ran off set, Connie off. And they were in a gwaithiad rhywun yn y cefndir. Ti'n gofio, fel, lle ti'n cael y drink yna? Fel, o, nes i fynd i'r Polish Deli lawr yn Grangetown. Is i'r holl ffordd i'r Polski schlep? Just an old drink. Ti'n gofio'r bar?
A hefyd, fi'n meddwl, ydy, mae na sioi Nadolig.
Oes. Mae'r boi mae'n anhygol. Mae'n sioi drag eitha newydd i'r sîn sy'n ni'n dweud.
Dwyieithog, yn dweud. Mae lot o gwaith mae Alan yn neud yn dwyieithog. Mae cwmni theatr... cwmni theatr Alan a Mared Swain, Neontopia, shout out. Mared Swain yn cool iawn hefyd. Mae nhw'n creu theatr dwyieithog. Ac mae Alan newydd ysgrifennu, siarad am Connie off a drag, mae Alan newydd sgwennu sioe newydd o'r enw Tuck, sydd dwi'n meddwl ar fi'n dechrau ymarfer, a sydd hefyd arno'n y ganolfan. Fi moyn gweud diwedd hydref dechrau tachwedd.
Ie, mae o be fi'n ddeall Tuck sioe amdano'r sîn drag yng Nghaerdydd. So gan i weld, mae hwnna'n really, really exciting. Fi'n methu aros i weld hwnna. Mae hi'n hilarious. Mae hi hefyd yn neud fel... mae'n cyfieithu cyneuon cyfoes Saesneg mewn i'r Gymraeg.
Yeah.
Oh my god, one of my favourite things of all time.
Oedd yn ffab. Mae'n angen gwneud...
Telephone.
Telephone, Lady Gaga. Oedd yn brilliant. Fy'n
telephone.
Yeah. Na, loads o hwyl. Os o'ch chi yng Nghaerdydd, dewch. Dewch lawr anyway. Gwylio Nadolig.
Yeah, Christmas shopping.
Och, lush. Nesaf?
Yeah.
Fi'n mynd i bigo hwn achos ti...
Dwi'n mynd i bigo dau yn yr oed nawr. Ie, trwy ti.
Holly Cook. Un ma arall mared. Yeah, cool girl. Yeah. Good choice.
Diolch, diolch yn fawr. Fi'n glad bod ti'n cytuno. Fi'n glad bod ti'n cytuno.
Oh,
Jesus
nice.
Christ, dau o mared. Mae di bod yn ddiwrnod hir. Holly Cook, nes i roi hi mewn... I unrhyw un sydd ddim yn gwybod, mae hi yn artist reggae. Mae hi wedi bod gwmpas am spell, actually.
Do, fi'n meddwl na nes i brynu album cynta hi pan nes i raddio coleg. So, ni'n 22. So, ni'n siarad am good size. So, mae do, mae wedi bod o gwmpas. Mae'n really cool.
Album cynta hi'n incredible. Methu cofio beth yw enw fe nawr.
Milk and Honey?
Yeah, probably. Falle? Hwna'r single off. Yeah. Ond mae hi'n beautiful. A ni erioed i gweld hi'n fyw o'r blaen. Ag oedden ni, y ddwy ohono ni yn gwyl rhif 6 blwyddyn yma, yn canu fy dad, ag oedd hi anos syth ar ôl ni,
yeah,
oedd hi'n fel mission, o'n i fel gig, 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 a wedyn rhedeg off o llwyfan, pisio lawr efo glaw,
yeah.
Rhedeg nôl jyst ar y mwyn cyfroen hi'n ymwneud glitter,
yeah.
A wedyn mynd nôl
ar
i weld
hi.
Oh gosh, oedd hi'n incredible. Y band yn amazing.
Oedd hi'n really cool.
Yeah, just fel rhywun sydd yn... Just llenwi y lle a just yn cymryd charge o fel,
yeah.
This is my stage, fi sydd yma, fi yn...
Ond with ease, efe. Oedd e'n fab, achos oedd e fel ysbeidiau heilog yn yr... oedd e'n lot o law, ond oedd e'n hael weithiau. A oedd e just yn... Oedd e'n cool gallu downshaw, sort of reggae.
Yeah, oedd e'n really nostalgic hefyd. Oedd hi'n brilliant. Oedd hi just fel rhywun credigol, fel menyw... I don't know, they just then lush watch out here.
Yeah.
I just a new val. Yeah, you go.
Yeah, mine cool. A hefyd, fun facts.
Oh, yeah.
Dad Holly Cook, oedd, ew, slash ew, I don't know, drummer Sex Pistols.
Yes.
Ag, mam Holly Cook, oedd backing vocalist Boy George. Yeah, is that right? Yeah.
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 Be oedd enw band Boy George?
Don't put me on the spot.
O'n i'n mynd i dweud chameleon, ond dwi'n dweud.
Ti'n gwybod beth o'n i'n mynd i dweud? Ac Holly Cook, mam Holly Cook, oedd yn canu hefo Brian May.
Brian May. Na, Boy George. Oedd na Boy George yn... Beth yw Godfather yn Gymraeg?
Tad Dew.
Oh my gosh, beth sy'n bod gyda ni?
Culture Club! For God's sake,
Culture Club. OK, nesaf, mared, dewis ydi.
OK. Oh. Na gym yn dweud yw MFM.
Oh ie, yeah, fi'n gwybod beth yw hwnna.
Fi'n meddwl bod fi'n gwybod.
OK, so MFM yw podcast My Favourite Murder. Ac mae e'n cael ei cyflwyno gan... Dwy fenyw Americanaidd, maen nhw'n byw yn LA, a mae enw nhw yw Georgia Hardstark a Karen Kilgareth. A basically, maen nhw'n siarad am favourite murders.
Mm.
A fi'n gwybod mae hwnna swno fel rhywbeth, oh my god, tywyll, a pam bydde ti eisiau gwrando ar hwn. Ond comedy podcast yw e.
Yeah.
A mae e'n, fi'n just yn dwlu arno fe. Mae gen i fascination efo pethau erchill yn y byd yma.
A'r pethau mae pobl yn gallu neud.
Yeah.
Yeah.
A maen nhw yn dewis pob wythnos llofrydd neu rhyw fath o... mae'n gallu bod yn cold case,
mm-hmm.
True crime vibe yr un pob wythnos ac yn trafod e. Ond mae e'n ddoniol, mae'n entertaining.
Ydy.
Dydyn nhw byth yn tynnu hwyl ar pobl sydd wedi cael eu lladd yn amlwg. Fi'n meddwl braid ych chi just roi go iddo fe.
Ie, mae'n ffordd o siarad am pethau erchill,
mm-hmm.
Achos mae'n well bod ni siarad amdano'r pethau yma. Dwi ddim yn fel hero worship.
O na, ddim yn gwbl.
Ti'n modd, mae'n rhaid siarad am y pethau yma. Mae'na boom ar hyn o bryd o pobl yn... fel true crime podcasts in general. Maen nhw'n, maen nhw'n huge. A hefyd rhaglenni teledu a stwff, mae'n thing ar hyn o bryd.
Fi'n meddwl, os ydych chi'n gwrando ar y podcast yma, a chi ddim wedi gwrando ar My Favourite Murder, like,
Yeah. Fi'n meddwl bod chi yn gwybod amdano fe'n barod. Mae'n really boblogaidd.
Ooh, meanwhile, ti wedi clywed y trailer y serial newydd?
Na.
Yeah, mae'na cyfres newydd y serial yn dod allan. Mae'n basically un blwyddyn o nath nhw wario mewn y cwrt yn rhywle yn America, fe methu cofio lle, ar holl cases. O'n nhw'n cael recordio unrhyw le. So, o'n nhw'n cael recordio yn y cwrt, yn y corridor, o'n nhw'n cael recordio popeth.
Wow. So,
mae'n blwyddyn.
So, stori newydd, achos mae cyfres
cynta... So, dim just un stori.
Ah, right. Yeah. Achos cyfres cynta serial amdano...
Anan Syed.
Ie, bachgen sydd yn cael ei cyhyddo... Wel, mae yn jail am lladd ei gariad. Ond, och, mae rhaid chi'n rhandor hwnna hefyd.
Mae hwnna'n incredible.
Yeah, basically, just unrhyw true crime podcast. Ond, diolch Karen Kilgareth a Georgia Harsag am fod yn wych ac am trafod mental health mewn ffordd really agored a cool ac... Yeah, I'm just dathlu bod yn fenyw mewn ffordd really positive.
Yeah,
so,
stay sexy.
Yeah, na i ddewis i'n arall.
Iawn. Ti'n bod yn fussy nawr?
Fi'n bod yn really fussy.
Okay.
RuPaul.
RuPaul Drag Race.
Yeah. Mared, wedi dewis hwnna?
I mean.
Ble ddech?
Fi'n caru RuPaul.
Fi'n caru RuPaul.
A fi'n gwybod mae nid fi yw'r unig un yn y byd sydd yn caru RuPaul. Ond nes i just sort of roed y mewn, cos fi wedi bod yn gwrando ar podlediad nhw, actually, hefyd, fe a Michelle Visage. Ac, basically, y rheswm yw, o'n i'n mynd i ail gwylio cyfres 4, 5 a 6 o RuPaul's Drag Race. So unrhyw un sydd ddim yn gwybod, achos bod chi wedi bod yn byw mewn ogof, RuPaul's Drag Race yw fel America's Next Top Model neu rhaglen fel competition o y brenhines drag orau. A pob wythnos maen nhw'n gorfod wneud sialensau a...
Mae'n hilarious.
Mm, friggin' hilarious.
Mae e fel gwylio comedy stand-up, basically.
Mae jyst yn dathliad o fel... female impersonation hefyd. Yeah. Mae'r holl beth yn lush. Ond o'n i'n mynd i ail-watch o'r cyfres i 4, 5 a 6 cys nhw hoff rai fi. A maen nhw wedi cymryd fel 2-7 off Netflix.
Fi'n gwybod, mae'n really annoying. Ond fi'n meddwl bod ti'n gallu cael ar Hulu. Fe Hulu?
Hulu? Yw'r
thing, ni'n gweithio ti. So nes i gael bach o
crisis
dynod o blaen. Lle ar Amazon Prime ti'n gallu ychwanegu rhywbeth o'r enw Hulu. So efo fel Real Housewives of New York. Ag,
brain cell killers, basically.
Yeah, pethau sydd yn really pudru i'r ymenydd. Ond y pethau fi'n caru mwy na gynnu rhywbeth yn y byd hefyd. A mae RuPaul ar hwnna. So
okay.
falle bod rhaid bod yn investment i wneud fan hyn farod.
Falle pam ti'n modd dros yn y doleg mewn oer.
Yeah.
Mynd i fod ti fewn mwy.
Yeah. Hefyd, ti'n byd fi newydd sylwi? Yeah. Efo'r holl bobl ma ni wedi roed mewn het. Doedd dim un dyn oedd y dynion yn dynion sy'n gwisgo lan fel menwod.
Wel, so a beth yw'r neges? Ladies and gentlemen and genders of Cardiff, i quota conio.
Be mae hwnna'n dweud
amdano ni? Hei, mae'n dynion da yn y byd hefyd. Just yn ddiweddar, fi ddim wedi bod yn meddwl amdano nhw.
Fi'n meddwl bod hwnna'n ddigon teg.
Maen nhw wastad yn cael sylw.
Ie. Nes i ddim roi dim un dyn mewn, ond... Sorry.
Wel, dyna ni.
Digon o siarad shit, Mara Jarman.
Ie, Hannah Jarman, da iawn. Fi'n nid yn eisiau ni dda yn siarad shit, yn dyn ni?
Ie. Ni wedi bod yn neud e ers...
Do, ni wedi cael good training hefyd. Wel, mae stwff gen i wneud. Mae rhaid i fi fynd i ffwrdd ag gweithio. A hefyd, fi really eisiau mynd a gwachod documentary Ellen hefyd, sicr, dros y penwythnos. Fi'n mynd i neisio bod fi'n neud hwnna.
Yn ni angen meddwl am enw ar gyfer y strand yma'r podcast. Fel...
Siarad shit o het.
Siarad shit trwy dy het.
Oh my god, dwy chwaer un het.
Well, that's amazing.
Mae'n kind of neud fi ddim yn sick, though.
Fi'n gwybod. Ond, cofiwch i subscribeio.
Tan ysgrifo.
Lovely.
Diolch.
I podcast Hansh. Maen nhw ar iTunes a Spotify.
Ie, a hefyd, newch yn siŵr bod chi yn rhoi like ar dudalen Facebook, Twitter ag Instagram Hansh. Hefyd.
Ie,
yeah, diolch yn fawr am rando, a nawn ni weld chi tro nesa.
Diolch, don't at me.
Ie. Yeah. No.